Dobroveče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Naše večerašnje teme su: podela vlasti između centrala u Prištini i srpskih enklava pretvara Kosovo u novu Bosnu i Hercegovinu na Balkanu. Za naš program ocenjuje predavač na London School of Economics Denisa Kostović.
Mnogi se u ovom trenutku analitičari okreću i gledaju na Bosnu i kažu da je zapravo Kosovo postaje jedna druga Bosna, da se stvaraju takve podele koje će jednostavno da parališu bilo kakav progres na bilo kakvom planu.
Srbi na severu Kosova nevoljno, ali će ipak prihvatiti Euleks. Nebojša Jović, predsjednik SNV Severne Mitrovice.
Beograd je prihvatio neke uslovi, a misle bi sad bilo nepotrebno trošiti energiju na ponovno negiranje Euleksa.
Bosansko-hercegovački parlament u rezoluciji evropskog plana u stanju BiH.
Pozicija i opozicija i ovaj put su se našle u međusobnoj konfrontaciji oko interpretacije njenih tačaka.
U Hrvatskoj se nakon antivladinog građanskog protesta upravnik policije Vladimir Faber izvinio za višednevna privođenja i saslušanja aktiviste internet foruma Facebook, na kojem je objavljena fotomontaža premijera Sanadera u nacističkoj uniformi.
Za natpis "Stegnite remen, bando lopovska", smatramo kako se radi o nečijem vrijednosnom sudu, što nije kažnjivo. Temu se kao najodgovornija osoba za zakonitost rada policije javno ispričavam.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Najpre o misiji Euleks. Šefovi diplomatija NATO-a poručili su da je od hitnog prvenstvenog značaja brz razmeštaj misije Evropske unije širom Kosova, prenosi iz Brisela naša dopisnica Đeračina Tuhina.
Razmeštanje pripadnika misije Euleks na celoj teritoriji Kosova jeste hitan prioritet, smatraju šefovi diplomatija zemalja članica NATO saveza.
We want to see Eulex, the European Union mission deployed throughout the territory of Kosovo, including in the north and
želimo da vidimo razmeštanje Euleksa na celoj kosovskoj teritoriji, uključujući i sever, izjavio je generalni sekretar NATO Jabdo Skefer. Ministrima se na sastanku obratio i evropski šef diplomatije Javier Solana, koji je navodno obećao brzo razmeštanje pripadnika Euleksa na celom Kosovu, što je pozdravljeno od strane saveznika. Severoatlantski savez je potvrdio spremnost da odigra ulogu u procesu gašenja kosovskog zaštitnog korpusa i stvaranju novih bezbednosnih snaga na Kosovu. Šefovi diplomatija zemalja članica NATO saveza traže od svih strana na Kosovu da učine sve kako bi se izbeglo nasilje. Poseban poziv upućuje se Srbiji da iskoristi uticaj na pojedine strane na Kosovu da se uzdrže od nasilja. U saopštenju također stoji da se podržava evroatlantska integracija Srbije i pozdravlja se spremnost zemlje da nastavi sa praktičnom saradnjom sa NATO-om. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
O misiji Euleks. U Beogradu dominira jak utisak da se Euleks na Kosovu raspoređuje zahvaljujući prihvatanju pravila koje je zacrtala Srbija. Plan Marti Ahtisarija je sahranjen, ustvrdio je šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Pri tome se zanemaruju ocene analitičara, ali i opozicionih političara, koje podsjećaju da će se na čitavoj teritoriji Kosova primjenjivati zakonodavstvo u februaru proglašene nezavisne države. Ipak, iako je vlast u Srbiji triumfalno raspoložena, istovremeno ne dozvoljava da je nose emocije, podlačeći da je dobijena tek jedna od diplomatskih bitaka za Kosovo i već najavljuje nove poteze koji mogu biti i pretnja kosovskoj stabilnosti. O tome Miloš Teodorović.
Mesecima je bilo jako malo onih u Srbiji koji su Euleks sa radošću dočekivali. Nakon što se i generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon založio za beogradskih 6 tačaka, Euleks je za vlast u Beogradu dobra vest, i to samo zato što, kako kaže vicepremijer Božidar Đelić,
što se ona sada priprema pod uslovima koji su prihvatljivi za našu zemlju.
Zahvaljujući jakoj diplomatskoj aktivnosti, Srbija je uspela da obezbedi podršku Generalne skupštine UN-a za inicijativu da Sud pravde preispita proglašenu nezavisnost, a potom i da pridobije podršku Evropske unije da raspoređivanje Euleksa bude sprovedeno u skladu sa odlukom Ujedinjenih nacija. Šef diplomatije Vuk Jeremić, ona je kome se pripisuju zasluge za takav uspeh, što on neštedimice koristi.
To je velika diplomatska pobjeda Srbije. Plan, odnosno recept po kome se Euleks razmešta na Kosovu po Ahtisarijevom planu, je sahranjen.
Glasovi sa demonstracija protivnika prihvatanja srpskih uslova koji dopiru iz Prištine.
Nek tuđa špika!
u Beogradu bude samo zadovoljstvo. Po prvi put na Kosovu su oni koji se protive inicijativama međunarodne zajednice. Božidar Đelić smatra da se sada svi mogu odmoriti od razmišljanja o Euleksu.
Očigledno je da ta tema više neće biti neka tema bilo kakvih tenzija sa Evropskom unijom.
Međutim, na terenu situacija nije jednostavna kao što bi se dalo zaključiti na osnovu ovakvih ocena. U razgovoru za naš program to podlači predavač na London School of Economics, Denisa Kostović. Ona podsjeća da funkcionalna podeljenost koja će postojati između UNMIK-a, koji se zadržava u enklavama sa većinskim srpskim stanovništvom, i drugih delova Kosova koji prelaze u nadležnost Euleksa, nije idealan scenario kome se Brisel nadao.
Međutim, tu treba ipak uzeti u obzir da i sam Ahtisarijev plan je na neki način prejudicirao etničku podelu na Kosovu, samim tim što je u planu predloženo zaštita manjinskih prava, znači ne samo u smislu prava, u smislu ustava, ali također i teritorializacija tih prava i stvaranje etničkih opština.
Pri tome, dodaje sagovornica Radija Slobodna Evropa, u Beogradu se zanemaruje bitan momenat.
Sve se ovo dešava u okviru, makar kako to međunarodna zajednica gleda, u okviru Kosova koje je nezavisno. Kako ga zapravo gledaju ti zapadni partneri?
A oni su spremni da pomognu, pre svega vođeni uverenjem da će Euleks graditi instrumente pravne države što koristi čitavom regionu. Na tome je insistirala i švedska ministarka za međunarodnu razvojnu saradnju Gunilla Carlsson, koja je dan provela u Beogradu.
Ta misija nije samo u interesu Srbije, već i Evrope, jer će njena uloga biti uspostavljanje vladavine prava. Mislim da je to dobar doprinos Evropske unije koji zaista treba podržati i ovde, lokalno, jer deo tog paketa pokazuje kako možemo dalje u budućnosti raditi kada su u pitanju pravosuđe i policija.
Carlsson je podvukla da njena zemlja namerava da bude značajan deo Euleksa. To što vlast dobija podršku iz Evropske unije nije uticalo na promenu stavova većeg dela opozicije u Srbiji koja se protivi Euleksu, kaže funkcioner Koštuničinog DSS-a Marko Jakšić, koji je uveren da samim tim što na Kosovo obezbeđuje sprovođenje zakona nezavisne države, Euleks ne može biti neutralan po pitanju statusa. Stoga, držanje ovdašnjih diplomata poredi sa nekadašnjim Miloševićevim ponašanjem.
Prilike da 99. godine ovde na prostoru Kosmeta gledam kako je Milošević najavljivo veliku srpsku pobedu kada je slapan Kumanovski sporazum. Nažalost, moj utisak je da ponovo imamo sličnu priču sa opet jednom velikom diplomatskom pobedom koja u stvari je pre svega poraz.
Pogrešno bi bilo reći da vlast zavarava javnost. Vicepremijer Đelić otvoreno je rekao da greše oni koji tvrde da se dogovorom oko Euleksa proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji ubrzava.
Za one koji misle da sada sledi neka nagrada na nekom drugom planu, na primjer evropskih integracija, vara se iz razloga što su procesi pitanja Kosova i evropskih integracija dva odvojena pitanja.
Denisa Kostović ipak veruje da će to što Beograd jeste dokazao spremnost da sarađuje sa međunarodnim strukturama imati pozitivne posljedice na evrointegracije. Kada je o Kosovu reč, integracije će ići sporije upravo zbog toga što se i omogućavanjem podela nadležnosti između Euleksa i UNMIK-a na terenu od strane međunarodne zajednice primenjuje formula koju naša sagovornica naziva kreativnom nejasnoćom. Po njenom mišljenju, time su stvoreni uslovi za pretvaranje kosovske državne strukture u model sve sličniji Bosni i Hercegovini.
Mnogi se u ovom trenutku analitičari okreću i gledaju na Bosnu i kažu da je zapravo Kosovo postaje jedna druga Bosna, da se stvaraju takve podele koje će jednostavno da parališu bilo kakav progres na bilo kakvom planu, bio to ekonomski, politički i bezbednost.
Da situacija postaje samo složenija, jasno je po tome što iz Beograda stižu potvrde o nepostojanju namere za predah. Kabinet predsjednika Tadića uz podršku vojske otvara novo pitanje koje ne može biti rešeno bez NATO-a i Evropske unije, a to je revizija Kumanovskog sporazuma. Očigledno posle Euleksa, naredna teška tema. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I Srbi sa Kosova rekli su da dolasku misije Euleks uprkos prvobitnom protivljenju. Iako nisu ubeđeni u ispravnost prihvatanja Euleksa, učinili su to zbog odluke zvaničnog Beograda. Srbi koji su deo institucija Kosova od početka su bili za Euleks. Sa detaljima Gzimba Džaku.
Srpsko nacionalno veće i Srbi na severu Kosova nisu bili saglasni da se obezbedi prostiranje i delovanje misije Evropske unije za pravdu i policiju Euleks na severu. Međutim, odluka zvaničnog Beograda da prihvati razmeštanje misije je suštinski promenila situaciju, kaže Nebojša Jović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severa Mitrovica.
Beograd je prihvatio neke uslovi, a mislio bi sad bilo nepotrebno trošiti energiju na ponovno negiranje Euleksa, treba samo zajedno sa državom, sada svi mi, bar govorim, srpska populacija i srpski političari moramo naći načina kako da maksimum istupamo
ne samo za srpski narod, već kako bi se na jedan najefikasniji način došlo konačno mira na Kosovu.
Jović ocenjuje da odluka da 9. decembra počne uspostavljanje misije na severu preuranjena.
Misle je to malo preuranjeno, tačno da je Beograd pristao, tačno da ćemo mi vjerojatno naći neki modus, morat ćemo sređivati sa njima.
On smatra da pre početku uspostavljanja Euleksa treba razgovarati sa političkim predstavnicima Srba sa severa Kosova.
I mislim bi malo trebalo čekati na severu, prvo razgovarati i sa političkim predstavnicima o načinu kako bi se to delovalo, u kom okviru, u kojeg intenziteta, pa tek onda doći.
Iako na prvi pogled izgleda da su dogovorom zvaničnika Srbije i predstavnika Ujedinjenih nacija prevaziđena sva uznemirenja koja su imali Srbi na severu oko Euleksa, Jović kaže da su ipak još uvek neka pitanja ostala nejasna.
Na prvi pogled, ako pogledate samo papir i taj dogovor, mogli bi se pomisliti, pa da, jedno bar 60% onih problema koji su mi zahtevali, oni su rešeni, ali po meni je jedno samo ključni problem. Da, ukoliko Euleks ponovi grešku i da li bila greška koju načini UNMIK. UNMIK je također 99. godine treba bude status neutralan, nepristrasan, da pruži zaštitu svim nacionalnim zajednicama koji žive na Kosovu, pa se ispostavilo da Srbi baš nisu nešto bili zaštićeni, nisu uopšte bili zaštićeni i niko za to od UNMIK nije odgovarao.
Predsednik Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice ističe kako ne očekuje da će biti bezbednosti problema sa srpske strane kada Euleks počne konkretno da deluje na severu Kosova. Istovremeno generalni sekretar Liberalne stranke Kosova, koji je deo institucija, Petar Miletić ističe da pozdravljaju dolazak misije Euleksa i njeno prostiranje na svoj teritoriji Kosova.
Mi podržavamo dolazak Euleksa i ja se nadam da će biti uspešniji kao misija nego što je to bio UNMEK.
Miletić smatra da nova misija može i treba da pospeši ostvarivanje reda i zakonitosti na Kosovu.
Napokon ćemo na nekim predelima dobiti zaista relevantnu vlast, proradit će sud, bit će bolji, nadam se, policije na celoj teritoriji Kosova.
Prema njegovom mišljenju, Kosovo ima i tekako potrebe za uspostavljanje misije iz oblasti reda, zakona i carina.
Očekujem da međunarodni pravnici, sudije, tužioci poboljšaju rad i efikasnost kosovskih sudova. Što se policije tiče, očekujem da se konačno pokrenu neka značajna pitanja koja su gurnuta pod tepih u poslednjih 7-8 godina.
Miletić očekuje da će ostvarivanje misije Euleksa pomoći da se na svoj posao kroz misiju Euleksa vrate i Srbi sudi i pripadnici policije. Evropska unija je, kako je saopšteno, odlučila da uspostavljanje misije Euleksa na Kosovu započne 9. decembra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu.
Poslanici parlamenta Bosne i Hercegovine složili su se sa putokazom rezolucije Evropskog parlamenta o BiH, ali ne i načinima na koje se ona interpretira. Evropski parlament je, podsjetimo, ocenio da Bosna i Hercegovina mora biti funkcionalnija država i ukazao na osnovne smernice kojih se zemlja treba držati na svom evropskom putu. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Rješenje statusa državne imovine Bosne i Hercegovine, koje je bilo jedan od predmeta razgovora visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka i člana predsjedništva Harisa Silajđića, koji se protivi načelima dogovora tri stranke u Odžaku, nije polučilo željene rezultate. Iako je nakon sastanka iz OHR-a saopšteno kako su se složili da bi vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo napraviti inventar imovine koja je državi potrebna za izvršavanje njenih nadležnosti, i Silajđićevog kabineta formulacija je drugačija. Naime, Silajđićev stav je ostao nepromijenjen, odnosno traži se popis cjelokupne državne imovine, a ne samo dijela, koji je državi potreban za izvršavanje njenih nadležnosti. Silajđić je stava kako dogovor iz Odžaka pretvara zemlju u državnu zajednicu dva entiteta, te u njenom vlasništvu ostavlja samo onu imovinu potrebnu za rad državnih institucija, dok svu ostalu imovinu koja je trenutno vlasništvo Bosne i Hercegovine poklanja entitetima po takozvanom teritorijalnom principu.
Ono što mi želimo, to je da se popiše imovina Bosne i Hercegovine i da znamo šta se dešavalo sa imovinom Bosne i Hercegovine koja je u skladu sa sukcesijskim sporazumom imovina države Bosne i Hercegovine od 6. aprila 1992. godine.
Isti je stav saopštila i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, koja insistira da država kroz zakon ponudi određeni dio svoje imovine na korištenje entitetima, kantonima ili drugim nivoima vlasti za njihove potrebe, ali ne i da se kroz zakon država odrekne imovine u korist entiteta. Stav Ureda visokog predstavnika je da se rješenje ovog problema mora naći na bazi toga da državi pripadne imovina koja joj je neophodna da funkcionalno obavlja svoje nadležnosti, a ostala da pripadne drugim nivoima prema teritorijalnoj nadležnosti. uz podsjećanje da je rješavanje statusa državne imovine jedan od 5 ciljeva koji su postavljeni pred Bosnu i Hercegovinu, glasnogovornik OHR-a Mario Brkić dodaje.
Da bi u potpunosti realizirali obavezu koju je nametnuo PIK u pogledu državne imovine, organi Bosne i Hercegovine moraju uknjižiti u zemljišne knjige svu državnu imovinu koja je potrebna državi da obavlja svoje ustavne nadležnosti. Također će biti potrebno uspostaviti jasan zakonski okvir putem kojeg država može sticati dodatnu javnu imovinu u skladu sa bilo kojim budućim proširivanjem nadležnosti.
Zakonsko rješenje statusa imovine Bosne i Hercegovine koje je naložilo Vijeće ministara bit će na tragu načela dogovorenih sastankom tri političke partije u Odžaku, potvrdio je predsjednik Komisije za državnu imovinu Zvonimir Kutleša. Pojašnjavajući osnovne principe kojih se zakon treba držati, kaže
da u vlasništvu države bude nepokretna imovina potrebna za rad institucija BiH, uključujući tu i perspektivnu, nepokretnu i pokretnu vojnu imovinu. A da ostala imovina bude u vlasništvu entiteta, odnosno kantona, općina u skladu sa njihovim potrebama.
No u komisiji ipak povodom rješenja statusa državne imovine postoji nekoliko neriješenih pitanja koja nisu bila predmetom razmatranja ni u Vijeću ministara, a ni između lidera Stranke demokratske akcije, Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, a koja su u ovom trenutku predmet spora. Jedno od njih je i pitanje državne imovine van granica Bosne i Hercegovine, napominje Kutleša.
To je stvar dogovora, jer članovi povjerenstva koji dolaze iz RS-a su mišljenja da bi jedan dio te imovine trebao biti također predmet podjele između entiteta i drugih razina vlasti, dok postoje i drugačija stajališta da sva imovina izvan granica Bosne i Hercegovine ne bude predmet podjele, nego da ona ostaje u vlasništvu Bosne i Hercegovine. Jedan dio te imovine, diplomatskog konzularna predstavništva i slično, tu postoji konsenzus da to uopće ne treba biti predmet podijeljeno, da to bude isključivo vlasništvo Bosne i Hercegovine, što je i prirodno i normalno.
Još jedno od spornih pitanja jeste i uspostava institucije zadužene da vrši popis i utvrđuje status imovine, odnosno formiranje ureda za državnu imovinu. O ovom će se pitanju kao i o prijedlogu zakona komisija očitovati na narednom zasjedanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Jedna ekonomska tema. Kurs eura je u Srbiji zvanično prešao za mnoge psihološku granicu od 90 dinara. Narodna banka prodala je još 10 miliona eura. Suma njenih intervencija ove godine premašila je milijardu eura. Imaju li ovi instrumenti monetarne politike više ikakvog smisla? Ekonomisti na ovo pitanje nemaju jednoznačan odgovor. Pripremila Branka Trivić.
I dok instrumenti monetarne politike daju sve slabije rezultate u sprečavanju prevelikog klizanja dinara, postavlja se pitanje imaju li oni više ikakvog smisla. Treba li Centralna Srpska banka da pusti da se odnos formira zaista tržišno, bez ikakvih intervencija? Ekonomisti na ovo pitanje nemaju jednoznačan odgovor. Jedni tvrde da nije dobar čas da se dinar pusti niz vodu usred globalne ekonomske krize. Drugi su suprotnog mišljenja, od kojih neki idu tako daleko, da predlažu uvođenje takozvanog valutnog odbora, odnosno ukidanje centralne banke kakvom je danas znamo, sa diskrecionim ovlašćenjima u vođenju monetarne politike. Saradnik Centra za tržišna istraživanja Aleksandar Stevanović smatra da devizne rezerve kojima Narodna banka Srbije interveniše na tržištu kako bi smanjila prevelike dnevne oscilacije kursa dinara nisu potrošene, nego da su samo promenile račun i da se ne može usred krize uvoditi kurs koji ozbiljno fluktuira.
Jer bi onda to bilo jedno divno polje za lepe spekulacije i mogli bismo sada imati kurs i od 120, iako možda taj kurs ne bi imao neke veze čak ni sa srednjoročnom tražnjom za devizama. Prema tome, ako se prihvatite jednog pravila igre, onda ga se držite. Najgore ga je menjati u padu, pogotovo kad je situacija krizna. Drugo je pitanje što to nije dobar izbor deviznog kursa, ali ajde, to je opet, nemamo šta, takav je kakav je. Ako biste recimo sad imali kurs evra od 120, ja prognoziram da biste imali raspad financijskog sistema. Svako ko kaže pustite kurs da ozbiljno fluktuira, treba i da razmisli šta priča. Što sada mnogi kvazi ekonomisti govore, koji su isto govorili potpuno druge stvari prije samo dva mjeseca. Dakle, tu nemate izbora, jednostavno morate se držati pravila igre koje ste sami postavili, inače će biti još gore. S te tačke. Koliko je realni devizni kurs, to svako ko kaže da zna, laže i govori gluposti, jer je devizni kurs nemoguće predviđati. Dakle, moguće isto tako da kurs početkom januara bude 85 i da bude 95 sa jednakom vjerovatnoćom da će onaj koji to prognozira ispasti pametan ili glup.
Mišljenje Aleksandra Stevanovića ne deli ekonomista Ivan Janković. On smatra da je abnormalno visoka vrednost dinara u odnosu na euro održavana samo abnormalno visokim deviznim rezervama kojima se to moglo pokriti, a koje su bile obezbeđene velikim brojem privatizacija i povoljnim inostranim kreditima.
To sve sada polako nestaje i mi se suočavamo prosto sa onom istinom koja je jednako važila od samog početka, a to je da dinar mora da oslabi, da mora da oslabi vrlo vjerovatno i mnogo više od ovih 90 dinara za 1 euro koliko je sada. To je prosto sudar sa surovom realnošću, ništa misteriozno, ništa čudno, ništa neočekivano.
Šta bi po vama bila racionalna monetarna politika?
Po meni bi racionalna monetarna politika bilo uvođenje takozvanog valutnog odbora, zapravo ukidanje centralne banke kako mi je danas znamo sa diskrecijanim ovlašćenjima o uvođenju monetarne politike i fiksiranje kursa dinara za neku svjetsku valutu, recimo euro, i uvođenje dakle tog monetarnog aranžmana koji je postojao i u mnogim drugim europskim zemljama i južnoameričkim zemljama i koji se pokazao kao vrlo efikasan. Mislim da je to optimalno rješenje za jednu malu i otvorenu privredu kakva je Srbija.
Ekonomista Saša Đogović podsjeća da je još pre dve godine ukazivao na to da je devizni kurs dinara nerealan, a da je sada samo ubrzano razotkrivanje te virtualne stabilnosti deviznog kursa domaće valute zahvaljujući udaru globalne finansijske krize. U prethodnom periodu taj kurs se štitio na taj način što su emitovane hartije od vrednosti po izuzetno visokim kamatnim stopama, čime su se obezbeđivali visoki prinosi uglavnom finansijskim špekulantima, čime se Narodna banka Srbije također iscrpljivala. Sve to je pratio rast spoljnotrgovinskog deficita i rast cena na malo, što je stvaralo potpunu neravnotežu. Dinar će, smatra Đogović, i dalje slabiti u odnosu na euro u sljedećih nekoliko mjeseci, jer je iluzorno braniti dosadašnji nerealan devizni kurs domaće valute. Kurs bi se onda mogao stabilizovati na nekoj realnoj vrednosti, pri čemu je teško precizirati koliko će dinara vrijediti europska valuta. A što se tiče monetarnog intervencionizma centralne banke, Đogović kaže.
Narodna banka Srbije je prinuđena da troši te devizne rezerve, znači sada i plaća danak lošoj kreditno-monetarnoj politici koja je vodila duži vremenski period. Troši znači te devizne rezerve da ne bi na dnevnoj bazi došlo do prevelikih oscilacija, jer bi to izazvalo dodatne psihoze i nervoze, pa čak i paniku možda kod stanovništva, privrednika i potencijalnih investitora i možda do bežanja dalje kapitala sa našeg tržišta. Tu postoji neka prečutna saglasnost ili dogovor između MMF-a i naših vlasti da se tako sad vodi politika deviznog kursa, a to se vidi po tome koliki je odobren zajam, odnosno finansijski aranžman sklopljen sa MMF-om. Nama su potrebno znatno veća sredstva od tih otprilike pola milijarde koliko se sećam dolara.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević. Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milado Bradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Hrvatsku potresa afera Facebook, nazvana zbog internet fotomontaže premijera Iva Sanadera u nacističkoj uniformi i najavljenih građanskih protesta pod nazivom Stegnite vi svoj remen, bando lopovska, zbog čega je policija proteklih dana privela više aktivista Facebooka u Zagrebu i Dubrovniku. Javnost je žestoko reagovala i smatra da je policijskom represijom ugrožena sloboda izražavanja u Hrvatskoj, slučaj dospoju Hrvatski sabor, a pritisnut sa svih strana oglasio se i sam premijer. Iz Zagreba se javlja Ankica Barbir Mladinović.
Nakon višednevnih policijskih represija, privođenja i saslušavanja aktivista internetske grupe Facebook, na kojoj je najprije osvanula fotomontaža hrvatskog premijera u nacističkoj uniformi, a potom i poziv na građanski prosvjed protiv vladine politike štednje, hrvatski je premijer nakon žestokih reakcija javnosti danas izjavio da u Hrvatskoj nitko ne smije biti priveden niti uhićen zato što drugačije misli, prosvjeduje ili se ne slaže s nečijom politikom. Odmah nakon toga hrvatska je policija danas poslije podne obustavila daljnje akcije, a ravnatelj policije Vladimir Faber ispričao se zbog privođenja mladog Zagrepčana koji je u ponedjeljak ujutro lijepio po gradu plakate za prosvjed "Stegnite vi svoje remene, bando lopovska".
Natpis "Stegnite remen, bando lopovska" smatramo kako se radi o nečijem vrijednosnom sudu što nije kažnjivo. Zbog tih razloga izdao sam zapovjed načelniku PU Zagrebačke da odustane od daljnjih procesuiranja prekršaja članka 5 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, te mu se kao najodgovornija osoba za zakonitost rada policije javno ispričavam zbog neugodnosti izazvanih postupanjem djelatnika policije.
Ministar policije Tomislav Karamarko najavio je i dodatne sankcije za propuste u aferi Facebook, koja je počela krajem prošlog tjedna privođenjem i pretresom stana dubrovačkog SDP-ovca Nikše Klička zbog prikazivanja premijera Sanadera u nacističkoj uniformi, a onda i Facebookovog aktiviste u Zagrebu zbog ljepljenja plakata za prosvjed koji je najavljen za petak u svim većim gradovima Hrvatske i za koji je na Facebooku do sad prikupljeno više od 60.000 potpisa. Mladi Zagrepčanin koji je ljepio plakate za prosvjed priveden je i zadržan 8 sati na policiji, pojašnjava jedan od organizatora prosvjeda Josip Delolio.
Problem je bio što je lijepio plakate sa neprimjerenim sadržajem. A taj sadržaj je naravno riječ "bando lopovska" u kojoj se netko prepoznao u Republici Hrvatskoj.
Vjerovali ili ne, Sanader želi zaustaviti Facebook. Ponavljali su proteklih dana i hrvatski novinari ironične napise stranih izvjestitelja, a nezavisni saborski zastupnik Dragutin Lesar otvorio je tu temu jutros i u Saboru.
S obzirom da procjenjujem da se radi o mjerama pokušaja zastrašivanja od strane policije, molio bih vas da svaki oblik zastrašivanja građana za Ustavom zajamčenu slobodu organiziranje i demonstriranje prestane.
Prikazivanje Sanadera u nacističkoj uniformi u SDP-u, najjačoj oporbenoj stranci, nazvano je satirom koju vlast očito ne razumije, SDP-ov saborski zastupnik Nenad Stazić.
Kada se formira jedna neformalna grupa, jer je takav cilj okupiti 5000 ljudi koji ne vole premijera Sanadera, slijedi represija. Izlika je uznemiravanje javnosti. Ali ja ne vidim da je javnost uznemirena. Niko tu nije uznemiren. Osim možda premijera Sanadera.
Vladajući HDZ optužuje upravo svog najjačeg političkog protivnika SDP za režiju aktualnih internetskih događanja. I dobar dio hrvatske javnosti cijelu bi priču shvatio kao stranačko prepucavanje, ali hapšenja i privođenja nikog nisu ostavila ravnodušnim. Osude stižu iz Hrvatskog novinarskog društva i većine javnosti. Novinar i aktivist za ljudska prava Marko Jurčić u izjavi RTL televiziji kaže da je sam zaradio prekršajnu prijavu zbog internetske grupe "Upadnite i meni u stan bando gestapovska", dajući podršku dubrovačkom SDP-ovcu.
Ajmo zabraniti satiru, ajmo zabraniti karikature, ajmo zabraniti prosvjede.
Premijer Ivo Sanader sve do danas opravdavao policijske postupke te izjavio da je napad na njega i fotomontaža njegove glave u nacističku odoru napad na demokraciju u Hrvatskoj, što ponavlja i predsjednik Hrvatskog sabora Luka Bebić.
Neka ljudi komentiraju, neka ljudi imaju različita mišljenja. To je sve u redu, ali ne treba prolaziti granice.
Gaženje slobode izražavanja i policijske represije nisu znak zdravog i demokratskog društva, upozorava predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Ivo Banac, pojašnjavajući da sloboda govora ne znači samo sloboda lijepog govora. Banac je na današnjoj preskonferenciji najavio da će Hrvatski helsinški odbor, ukoliko vlada ne odustane od represije i ometanja najavljenog građanskog prosvjeda u petak, biti prisiljen organizirati vlastiti prosvjed kao što je u doba Tuđmanove vlasti organizirao za Radio 101.
Čini se da vlada premijera Sanadera pokušava policiju i sudove umjesto u borbi protiv organiziranog kriminala upotrijebiti kao novo ministarstvo istine.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana, kako su ministri u Bosni i Hercegovini shvatili parlamentarnu raspravu o njihovoj smeni.
Ni predsjedavajući, ni ministri nisu bili na ovoj sjednici, iako su sjedili samo sprat niže.
I u Crnoj Gori upozoravaju na poslovanje srpskog biznismena Miroslava Miškovića, koji je nedavno proširio svoj posao i na ovu zemlju. Ratko Vujošević, predsjednik udruženja poljoprivrednih proizvođača.
Blisku koju ja prodajem po 50 centi, oni je prodaju po euro i nešto. Pa priku koju ja prodajem po 80 centi, kod njih je 2 eura i tako redom i tako dalje.
Na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, iako postoje pomaci, beleže se i ovakvi slučajevi, na primjeru Srbije.
U centru grada, na mestu gde je smeštena Skupština grada Beograda i u kojoj je pomoćnica gradonačelnika Beograda Radmila Hrustanović pozvala predstavnike gradskih udruženja i organizacija lica sa invaliditetom na prijem povodom 3. decembra Međunarodnog dana invalida, jedan od pozvanih nije mogao da uđe. Goran Milovanović, bivši bokser, pokušavao je da svoja kolica podigne preko trotoarske rampe, ali bezuspešno.
O Hrvatskoj Ani Frank, zvezdi hrvatskog teatra 30. godina, Lej Deutsch, koja je u 15. godini umrla na putu za Auschwitz. Književnica Zora Dirnbach.
Ja imam dojam da je umrla od tuge, od razočaranja, da zapravo niko nije pitao, nije priskočio u pomoć, nije protestirao, to je vjerojatno to dijete, tada je ona još bila dijete, šta je 15 godina, negdje na neki način pokosilo.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine razmatrao inicijativu da se veću ministar BiH izglasa nepoverenje. Kao razlog za pokretanje inicijative predlagači navode korupciju, kriminal i siromaštvo u BiH. Međutim, ni predsjedavajući ni ministri nisu bili zainteresovani da čuju zbog čega su neki od parlamentaraca nezadovoljni njihovim radom. Prenosi Marija Arnautović.
Kakav je odnos državnih ministara prema parlamentu najbolje je pokazala današnja sjednica na čijem je dnevnom redu bila i inicijativa za glasanje nepovjerenja vijeću ministara. Ni predsjedavajući ni ministri nisu bili na ovoj sjednici, iako su sjedili samo sprat niže. Inicijativu za glasanje nepovjerenja pokrenuli su poslanici Jerko Ivanković, Hadži Jovan Mitrović i Sefer Halilović. Osnovni motiv je, kažu, neispunjavanje programskih ciljeva koje je prije 2 godine saopštio predsjedavajući Nikola Švirić. Poslanik Jerko Ivanković.
Ako pogledamo deficit koji je 2006. godine završio sa 6 milijardi, a sporazumom o formiranju vijeća ministara se vladajuća šestorka obvezala da će ga smanjiti jer je on stvarno bio prevelik, on se prošle godine povećao na 8, ove godine će dosegnuti na 10 milijardi maraka.
Poslanik Hadži Jovan Mitrović.
Ni jednu mjeru i koju su donijeli imali na umu da donesu, ministarski savjet nije sproveo niti će sprovesti. Mislim da je toliko se zakasnilo da ćemo imati iduću godinu jednu borbu samo da dođemo do kraja 2009. godine i tada će vjerojatno doći do raspada koalicije jer dolazi nam izbor.
Jedini ministar koji je nešto kasnije stigao na sjednicu parlamenta bio je Tarik Sadović, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine. Iako nije zadovoljan radom vijeća ministara, smatra da je inicijativa za glasanje nepovjerenja neosnovana, jer je, kako tvrdi, urađeno jako mnogo, a posebno podcrtava da je ovaj saziv uspio da potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Vladajuća koalicija sačinjena je 6 političkih stranaka, njihovi predstavnici su u vijeću ministara i na određenim pitanjima imali smo problema, nismo mogli da postignemo saglasnost, mi između ostalog te stvari ne krijemo. Ali u realnom političkom ambijentu, u političkom okruženju kakvo jeste u Bosni i Hercegovini i sa ustavnim ustrojstvom kakve mi imamo, smatram da je vijeće ministara napravilo relativno dobar posao.
Vijeće ministara u pismenoj formi dostavilo je parlamentu informaciju u kojoj se navodi da su upoznati sa inicijativom nekih od poslanika da se glasa o njihovoj smjeni. Poslanik Zlatko Lagumđija.
Najevo vijeće ministara drži do nas onoliko koliko mi držimo do sebe. A činjenica da smo mi sebe doveli u poziciju da razgovaramo i o ovakvim stvarima bez jednog punog kapaciteta vijeća ministara, u stvari govori da nisu oni krivi, nego da je do nas. Meni je žao što se, ako već oni nisu, našli za shodno da se očituju, nama bilo jednostavnije da su šefovi klubova stranaka ovdje u startu rekli kako je brojno stanje što se tiče podrške u vijeću ministara, pa bi stvar bila mnogo jednostavnija.
O glasanju nepovjerenja državnom vijeću ministara na sjednici parlamenta nije govorio ni jedan poslanik iz 6 vladajućih stranaka. Nisu odgovorili ni na opasku opozicije da šutnja možda može značiti da ni oni nisu zadovoljni radom svojih ministara. Poslanika Šemsudina Mehmedovića smo na pauzi pitali zašto se niko iz njegove stranke nije javio za riječ.
Nismo mogli imati poziciju odbrane rada vijeća ministara zato što zaista kao kolektivni organ oni nisu zaslužili da imaju podršku, evo, mene kao zastupnika, neću govoriti u ime svoje političke opcije. Nemaju sluha da rešavaju pitanje korupcije koja je, nažalost, evidentna u Bosni i Hercegovini. Prema tome, to su krupne stvari koje opterećuju i odnose unutar Bosne i Hercegovine i stoga ne mogu imati našu podršku, ali u svakom slučaju alternativa tome bi bila politička kriza i zbog toga, evo, mi ćemo, da ne kažem, čutke propustiti ovu tačku dnevnog reda.
Raspravu i glasanje o nepovjerenju vijeća ministara Bosne i Hercegovine u ovakvom političkom ambijentu poslanik Rifat Dolić doživio je kao čisto gubljenje vremena.
Kolege koji su podnosioci inicijative za izglasavanje nepovjerenja vijeću ministara imali su i mogli su navesti stotinu razloga zbog kojih je ovakva inicijativa opravdana i ima samo jedan razlog zbog kojeg je takva inicijativa osuđena unaprijed na neuspjeh. Nema niti jednog razloga zbog kojeg bi ovo vijeće ministara dobilo prolaznu ocjenu ovog parlamenta, ali fotelje, vlast i moć su toliko moćan homogenizirajući faktor vladajuće šestorke da su ovakve rasprave samo gubljenje vremena.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ekonomske teme. Udruženje poljoprivrednih proizvođača u Crnoj Gori reagovalo je zbog sve češćih sugestija da cene proizvoda treba da snize nakon što je nafta drastično pojeftinila. Poljoprivrednici su zabrinuti zbog mogućnosti da Delta Maxi beogradskog biznismena Miroslava Miškovića, koji već, kako kažu, ima monopolske pozicije u Crnoj Gori, kupi distributivni centar, pošto bi način otkupa dodatno oštetio proizvođače, zabeležila Biljana Jovićević.
Kako se u posljednje vrijeme neprekidno govori da cijene poljoprivrednih proizvoda treba sniziti, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Ratko Vujošević sugerisao je prije svega novinarima da odu na kamionsku pijacu i provjere veleprodajne cijene te ih uporede sa onima u, kako kaže, Delta City-u, kako bi se izveo pravilan zaključak ko treba da ih snizi. U Crnoj Gori, kako kaže, za razliku od svijeta, cijene u shopping centrima nisu najjeftinije.
Blitvu koju ja prodajem po 50 centi, on je prodaju po euro i nešto. Papriku koju ja prodajem po 80 centi, kod njih je 2 euro.
Kada je riječ o Delti, koja je u posljednjih godinu dana ušla na crnogorsko tržište, prije svega lancom marketa Delta Maxi, a od jesenas i prvim shopping molom, Ratko Vujošević se plaši da bi, kako se špekuliše, ova kompanija mogla postati vlasnik distributivnog centra.
Ko on uzme to, onda smo mi tek nagrabusili. Zato što on u Srbiji radi vrlo čudne stvari. Recimo, on pravi ugovore s poljoprivrednim proizvođačima i za proizvode koje mu oni donesu, od kojih on pravi profit, tek su naplaćeni 100 dana kasnije.
U Delta Maxiju nisu željeli da komentarišu navode iz Udruženja poljoprivrednih proizvođača. Portparol Mila Zavođa samo nam je u pisanoj verziji saopštila da Delta Maxi na svim tržištima na kojima posluje prvenstveno robu nabavljaju od lokalnih proizvođača. To se, kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi, odnosi i na Crnu Goru, gdje su u toku ove godine nabavili oko 250 tona raznog domaćeg voća i povrća. Prvi su, kako kažu, počeli sa prodajom bioorganske hrane koja se nabavlja od crnogorskih proizvođača, a vrlo aktivno rade i na njenom izvozu. U Crnoj Gori se nezvanično špekuliše da bi ova, jedna od najvećih kompanija na Balkanu u vlasništvu Miroslava Miškovića, mogla stojati iza lanca još nekih marketa, međutim o tome niko ništa javno ne govori. Sa druge strane, kada je riječ o najvećem crnogorskom lancu hipermarketa Voliju, vlasnik i direktor Dragan Bokan kaže da oni, osim što plasiraju proizvode crnogorskih proizvođača, vode računa o tome da marža bude minimalna.
Što se tiče poljoprivrednih proizvoda, njihovi cijeni u našim maloprodajnim objektima i u maloprodajnim objektima širom Crne Gore, mogu da kažem da je Voli ima svoju maržu, smatram da je najniža u Crnoj Gori, da ima najniže cijene u Crnoj Gori i smatram da će se to zadržati u budućnosti. budućnost. Još jednom mogu da kažem, kao domaća firma, da domaći proizvod u Crnoj Gori ima prioritet u našem maloprodajnom objektu.
Poljoprivredni proizvođači pritisnuti su sa jedne strane da smanje cijene proizvoda da bi bile konkurentne onima iz uvoza kojima je crnogorsko tržište preplavljeno, a sa druge strane i ogromnim troškovima proizvodnje, objašnjava Ratko Vujašević.
Svake četvrte godine ja moram da mijenjam krov na mojim plasenici. To je otprilike oko 7000 eura. Ja nisam u stanju taj novac odvojim na stranu.
Vujašević ima i konkretan prijedlog.
Da se sjedne, da se dogovorimo koji su to inputi, koji su to troškovi proizvodnje i da mi svoju maržu, koja ne bi bila više od 25%, što je svukud u svijetu dozvoljeno i normalno, stavimo na tu cijenu.
U Ministarstvu poljoprivrede na ovo kažu sljedeće. Spaso Popović, glavni poljoprivredni inspektor.
Dosta je to teško sad u ovoj situaciji to po meni realizovati.
A što se tiče smanjenja troškova proizvodnje, Popović kaže da bi udruženje na drugačiji način to moglo da uradi.
Ako se projektuje unaprijed koje su to prilike koje čine neke koje trebaju svim članovima udruženja, onda je cijena neuporedivo niža. Međutim, da naše udruženje uopšte to neće da odradi. U nam je problem.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I dalje smo u Crnoj Gori. Još jedna tužba zbog duševnih bolova protiv medija u Crnoj Gori. Kontroverzni biznismen Veselin Barović tužio je vodeći dnevni list Vijesti zato što su objavljeni navodi sa suđenja za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, u kojem je pomenuto i Barovićevo ime. Dok u Vijestima tvrde da je tužba apsurdna, advokatski tim Veselina Barovića smatra da ima mesta za tužbu. Srđan Janković.
Kontroverzni biznismen Veselin Barović od glavnog i odgovornog urednika Vijesti Ljubiše Mitrovića i novinara Komnena Radevića traži da mu solidarno isplate 100.000 eura na ime duševnih bolova i patnji koje je pretrpio zbog novinskog izvještaja. Vijesti su nedavno prenijele sadržinu službene policijske zabilješke koju je na jednom od javnih pretresa pročitao sudija Višeg suda Lazar Raković, a u kojoj se navodi da je policija u dva navrata tokom 2005. godine zaustavila Barovićevo vozilo koje su koristili optuženi za ubistvo policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića. Advokati Veselina Barovića tvrde da ima mjesta za tužbu. Advokat Božidar Vukčević.
Sadržina teksta ne govori kakav je i uvodni naslov. U toj konstrukciji ispada kao da je Veselin Barović dao svoje vozilo koje je poslužilo kasnije mjesec dana za izvršenje krivičnog djela.
Na drugoj strani, glavni i odgovorni urednik Vijesti Ljubiša Mitrović ocjenjuje da se radi o apsurdnoj tužbi Veselina Barovića, jer je list samo prenio navode iz službene policijske zabilješke koju je pročitao tokom suđenja sudija Lazar Raković, i to o događaju koji je prethodio nekoliko mjeseci prije ubistva policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića.
Mi nismo komentarisali navode iz te službene zabilješke, niti smo objavili neke dodatne informacije koje nisu saopštene u sudnici. Ako tužba zaista trpi duševne bolove, onda to sigurno nije zbog ovoga teksta. Prije bi to moglo biti zbog dužničke krize, jer je upravo objavljeno da je Barović jedan od najzaduženijih crnogorskih biznismena.
Advokat Vukčević je rekao da će tražiti vještačenje intenziteta duševnih bolova kod Barovića, da se saslušaju dvojica optuženih i sam Barović. On je negirao da će tražiti svjedočenje Milana Šćekića, optuženog za ubistvo policijskog funkcionera, a koji se nalazi u bjekstvu i kome se sudi u odsustvu.
Naš se klijent osjeća povrijeđenim, uvrijeđenim, mi smo profesionalci, stavili smo da se izjasni i stručni vještak medicinske struke i da se sasluša i on u svojstvu svjedoka sa dvojicom od optuženih Nešćekića, koje napisale su novine, policija vidjela u dva navrata, mjesec dana, tako reći, prije ubica u njegovom automobilu. Taj njegov automobil možda je nekad bio, ali u vrijeme tada nije.
Ljubiša Mitrović očekuje da će sud odbaciti ovu tužbu.
Najiskrenije očekujemo da će crnogorsko pravosuđe, uprkos svim utemeljenim ili manje utemeljenim prigovorima, da nije potpuno nepristrasno, nezavisno i tako dalje, da će u ovom konkretnom slučaju donijeti adekvatnu presudu, ona može biti samo oslobađajuća, jer je ubijeđeni smo u to riječ o potpuno apsurdnoj i besmislenoj tužbi.
Odgovarajući na naše pitanje dokle novinari mogu prenositi javno objavljene informacije, a da ne rizikuju da budu tuženi, član advokatskog pula Udruženja nezavisnih elektronskih medija Nikola Martinović kaže da su novinari dužni da prenose javno saopštene informacije.
Ako se nešto iznese od strane sudije ili informacije koju je jedan zvanični državni organ plasirao kao dokazni predlog, onda je apsolutno jasno da se radi o vjerodostojnom izvoru i da se u taj izvor ne može unaprijed a priori sumnjati. I novinar je imao opravdanog razloga da vjeruje da je ta informacija istinita. Da li ona stvarno istinita, nije na novinaru da prosuđuje, već je to na strani onoga koji je takav dokaz, odnosno takvu informaciju izbio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Danas se obeležava Međunarodni dan invalida. U Srbiji je obeležen i oštrim zamerkama predstavnika Udruženja invalida vlastima uz tvrdnje da se nije uradilo mnogo kako bi se poboljšao njihov život i pored toga što određeni pomaci postoje. Zvaničnici pa kažu da Beograd sve više usvaja standarde zapadnih zemalja u kojima je odnos prema invalidima neuporedivo bolji. Pripremio Želimir Bojović.
U centru grada, na mestu gde je smeštena Skupština grada Beograda i u kojoj je pomoćnica gradonačelnika Beograda Radmila Hrustanović pozvala predstavnike gradskih udruženja i organizacija lica sa invaliditetom na prijem povodom 3. decembra Međunarodnog dana invalida, jedan od pozvanih nije mogao da uđe. Goran Milovanović, bivši bokser, pokušavao je da svoja kolica podigne preko trotoarske rampe, ali bezuspešno. Elektronsko napajanje na njegovim kolicima bilo je suviše teško za prelazak preko tako visoke prepreke. On kaže da mu se to često dešava i da ljudi ne shvataju koliko su invalidi tada bespomoćni.
Sud u Evropi, u Nemačkoj, na prvo mesto invalid, onda dete, jer mi smo više nemoćno deteta. Meni treba da se donese voda, meni treba sve da se uradi, a psihički sam, znači, zdrav, a ne mogu to da uradim što bi teo.
Začuđuje da ulica koja je pre svega nekoliko meseci renovirana nema ni jednu oborenu ivicu, iako se u njoj nalazi još nekoliko preduzeća, pa čak i jedan hotel. Iako se hvale time da su učinili mnogo, pokazalo se da gradska skupština nije baš pristupačno mesto za osobe sa invaliditetom. Tačnije, unutrašnja zgrada je prilagođena, ali je problem kako sa ulice ući u zgradu. Na pitanje našeg radija šta će uraditi povodom toga, Radmila Hrustanović je odgovorila. I dok predstavnici gradskih vlasti tvrde da je urađeno mnogo, predstavnici invalidskih udruženja kažu suprotno. Vukman Bošković iz Udruženja paraplegičara Beograda ističe neke od najvidljivih problema.
Počevši od diskriminacije do raznih vrsta barijera u kretanju, zatim zapošljavanje, obrazovanje, bavljanje kulturom, sportom. Imamo mnogo neadaptiranih i nepristupačnih objekata, zatim rehabilitacija, lečenje. Mnoga prava su restriktivna, neka su i ukinuta i više se ovako svečarski govori da sve to postoji, zapravo samo postoji na papiru.
Slepih i slabovidih osoba u Beogradu ima nekoliko hiljada i njihove potrebe su specifične, ističe Nataša Vukelić, sekretarka organizacije Slepih Beograda. Ona već godinama pokušava da život slepima i slabovidima u Beogradu učini lakšim, ali u tome ne uspeva baš puno.
Imamo potrebu da se obeležavaju saobraćajnice, zatim prodavnice, tržni centri, ustanove, znači da sve to bude pristupačno slepima, po mogućstvu na njihovom autentičnom pismu, Brajevom pismu, i da semafori budu ne samo zvučni, već i govorni kako je i u svetu, i da autobusi imaju govorno označavanje stanica.
Istraživanje pokazuju da osobe sa invaliditetom čine oko 10% ukupne populacije. Njih oko 200.000 živi u Beogradu. Drastično veliki broj invalida nikada nije koristio gradski prevoz. Oko 70% njih nema nikakvo zaposlenje, a svega 4 invalida uspelo je da dobije stan od Skupštine grada. I pored ovako sumornih brojki, Radmila Hrustanović kaže da je na izvestan način zadovoljna onim što je Beograd do sada uradio na unapređenju života osoba sa invaliditetom.
Od tih rampi, kad obnavljamo infrastrukturu, dakle pristup javnim ustanovama, onda imate prvi put stanove koji se dodeljuju na izuzetno povoljne kredite, imamo stipendije. Krenuli smo pre 3 godine sa 65 stipendija. Ove godine ih imamo 135. Ove godine grad izdvojio 12 miliona dinara za njihove projekte. Prvi put je u gradu Beogradu GSP je kupio autobuse, male minibuseve, koji se koriste baš za potrebe invalida.
Ali kakva je reakcija ljudi kada neki invalid ipak uspe da uđe u gradski prevoz? Goran Milovanović prenosi to iskustvo.
Uđe tu jedan prevoz, čisto neko vidi, komentariše, kaže zašto je, kaže, vidi invalid ušao u autobus. To mu je smešno, jer nije nigde imao prilike da vidi.
Invalidi ističu da još uvek ne mogu da ostvare čitav niz prava, a da se zakoni, kao što je zakon protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom, ne poštuju. Dušan Trojanović, koji se godinama kreće uz pomoć kolica, kaže da je Beograd za invalide još uvek komplikovan grad.
Ume da bude vrlo neprijatno iskustvo kretati se po Beogradu. Poslednjih godina je urađeno dosta, ali je to još uvek nedovoljno da bi čovek mogao da kaže da je Beograd potpuno otvoren i gostoljubiv prema osobama sa invaliditetom. To ne mogu da odu do čak lekara, u školu, na fakultet, na radno mesto.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Brojnim sportskim i kulturnim manifestacijama u Bosni i Hercegovini je obeležen Međunarodni dan invalida. Većina njih su uključeni u rad brojnih likovnih kolonija, a najveća im je želja da budu ravnopravni članovi društva u kojem žive, prenosi Milorad Milojević.
I ove godine uz obilježavanje Međunarodnog dana invalida može se čuti jedan skroman ali ključan zahtjev osoba sa umanjenim sposobnostima. Želja je da budu ravnopravni članovi društva u kojem žive. U Bosni i Hercegovini danas živi oko pola miliona osoba sa invaliditetom. Veliki dio njih ne želi da se o njima priča sa sažaljenjem, već kao ljudima koji imaju, na primjer, smisla i za rad i za umjetnost, sport ili neku drugu korisnu aktivnost. O tome se progovorilo i prilikom otvaranja izložbi slika invalida iz udruženja amputiraca UDAS u prostorijama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu i Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske u Banja Luci. Izložena je tek nekolicina od 200 dijela nastalih u likovnim kolonijama akademskih slikara, kaže član UDAS-a Siniša Todorović.
Radovi su znači umjetnika invalidnih lica iz cijele regije, ne samo iz BiH, i mi na taj način želimo da pokušamo da podignemo svijest o mogućnostima i o kreativnosti osoba s invaliditetom.
Jedan od autora slika je i ratni vojni invalid iz Banja Luke, Dragan Popović. Bavljenje umjetnošću pomoglo mu je, kaže, da potpuno preokrene svoj život.
Jedan od načina da se izađe iz tih problema jeste i ova radiona čiji sam ja učesnik, ne samo što je to druženje sa ljudima iz regije, da se čovjek manje razmišlja o problemima i da nešto radi.
U povodu Međunarodnog dana invalida svoje kreativne radove na prodajnoj izložbi pod nazivom Nešto više 4 u Sarajevu pokazali su i mladi ljudi s umanjenim sposobnostima okupljeni u nevladinoj organizaciji Altruista Svjetlo. Učesnici Denis Ranitoč i Irna Pršeš kažu da je izložba nagrada za njihov koristan rad.
Pa ja sam prezadovoljan što sam aktivan u toj organizaciji, na toj radionci i da smo mi pokrenuli kampanju Komunicirajmo, mi činimo čuda.
Osjećam se dobro, drago mi da radimo puno ove naše radove. Pa ja više volim raditi one svijećnake sa gipsom, radim one ramove isto sa gipsom, posle kad se to završi te ramove, ona se stavi svoja slika.
Direktor organizacije Altruista Svjetlo, Haris Čaušević.
Korisno provode svoje vrijeme, nešto novo nauče i onda budu ponosni da prezentiraju svoj rad. I na kraju, hvala Bogu, kad se nešto zaradi, da se to onda upriliči jedna nagrada.
U Bosni i Hercegovini posljednjih godina intenzivira se i stvaranje sportskih klubova i društava osoba sa invaliditetom. Gotovo da i nema grane sporta u kojoj ne postoji neki klub osoba sa umanjenim potrebama. Iako se može čuti da i dalje nema dovoljno posticaja od države, na sreću sportaši ostvaruju zavidne uspjehe. Primjer je i 25-godišnji Zoran Panić, član atletskog kluba invalidnih lica Banja Luka. On je trostruki šampion Bosne i Hercegovine u atletici, a osvajač je i nekoliko međunarodnih nagrada na sportskim takmičenjima invalida. O tome koliko mu znači bavljenje sportom, kaže.
Za mene znači dosta. Prošao sam skoro cijelu Europu na osnovu svog sporta sa invaliditetom, za atletiku znači. I svakdje su vrata širom otvorena maltene. Svako bi trebao da nađe se u nekom sportu. Kod nas je relativno dosta razvijen taj sport sa invaliditetima, od sjedeće odbojke, šahovski klubovi, streljaštvo, atletika, košarka, baš dosta, pa trebalo bi da se nađe u nekom sportu, ipak za svi ima mjesta.
Ministar boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Boško Tomić ističe da se mnogo ulaže kako bi se pomoglo invalidnim licima kroz finansiranje raznih projekata i lična primanja. U Republici Srpskoj, na primjer, ima oko 35.000 samoratnih invalida za koje je planirana isplata 165 miliona maraka invalidnina. Pored toga, u narodnoj godini planiran je 1 000 000 maraka podrške zapošljavanju invalidnih lica uopšte, kaže Tomić.
Izmjenama zakona u idućoj godini na svaki 16 zaposleni državne preduzeća i ustanove će biti obavezne da zaposle jedno invalidno lice, a ukoliko to ne urade, izdvajat će 0,2% na plate, što će u budžetu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju biti značajnija sredstva.
No i pored podrške o kojoj pričaju predstavnici vlasti, činjenica je da su osobe sa invaliditetom dočekale još jedan svoj međunarodni dan, a da vlasti Bosne i Hercegovine nisu uspjele potpisati konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sinoć je u prostorijama Zagrebačke jevrejske opštine predstavljena knjiga Lea Deutsch Zagrebačka Ana Frank Pavla Cindrića o sudbini male glumice jevrejskog porekla koju je uspostavljanjem NDH zabranjeno nastupanje, a koju godinu kasnije umrla je u transportu za Auschwitz. Priču o njoj pripremio je Enis Zebić.
Sisuta tijelima naguranih stradalnika, gledala je netramice praznim, ugaslim očima u sve dublju tamu koja se spuštala na njezinu svijest. Tako je i umrla, već negdje na granici sa Slovenijom, pritješnjena o prozorčić. Srce nije izdržalo tu bol, tu nemoć, tu gorčinu koja se nakupila u njezinom tijelu. Jednostavno je prepuklo.
Tim je riječima o interpretaciji Vlatke Bjegović, nedavno preminuli publicist Pavao Cindrić opisao posljednje trenutke Lee Deutsch u stočnom vagonu u transportu za Auschwitz svibnja 43. kada je preostalih 1700 zagrebačkih židova otjerano u nacistički logor smrti. Ostali su tek oni u mješovitim brakovima i oni koji su, poput njenog oca, koji se skrivao kod prijatelja na zaraznom odjelu jedne zagrebačke bolnice, otišli u ilegalu. Majka i brat nestali su u Auschwitzu. A Lea Deutsch bila je jedna od najsjajnijih zvijezda hrvatskog teatra 30. godina, čudo od djeteta, kako su je prozvali mediji. Prvo je ulogu odigrala 1932. u dobi tek 5 godina, a posljednju ožujka 41. niti mjesec dana pred proglašenje NDH. Ona je bila događaj u kazališnom životu Zagreba, kazao je teatrolog Boris Enker. Na kraju se samo za nju i njezinog partnera, također dijete Vracu Rajsa, prevodilo pa potom i pisalo komade.
Događa se zapravo nešto što se nikad nije dogodilo. Jedna linija repertoara, popularnog dječjega repertoara, se kroji prema Lea Deutsch. Nekoliko tekstova ne bi došlo, niti bilo prevedeno, niti bi došlo na pozornicu da nije bilo Lee i da nije bilo Brace Rajsa.
Lea Deutsch igra nekoliko godina u sve zahtjevnijim ulogama, zatim slijedi kratka pauza u najžešćem razdoblju puberteta, a potom se vraća na scenu kao mlada djevojka sa vrlo zapaženim nastupima. Boris Enker o tome da je kritika u jednom komadu Gene Senečića 1940. izdvojila dvije role, glumačku legendu Dubravka Dujšina i Leu Deutsch.
To je bila posljednja velika Lejna uloga u Hrvatskom narodnom kazalištu 1940. i doista ta predstava obilježila je kraj jednog vremena. U svibnju 1941. predstava je ostala na repertoaru, Leu su međutim iz nje istjerali, došlo je neko drugo vrijeme.
Naime, travnja 1941. sa njemačkim tenkovima dolazi i uspostava NDH. Proglašavaju se rasni zakoni, židovi moraju nositi zvijezdu i ne smiju boraviti u centru grada. Doajen hrvatskog glumišta Relja Bašić, Lane obožavatelj od svoje 6. a njezine 9. godine, kaže kako se pokušalo zaobići zabranu da židovi, dakle i Lea Deutsch, nastupaju u kazalištu, ali bez uspjeha.
Artuković, tadašnji ministar unutarnjih poslova, i dr. Žanko, koji u to doba bio intendant, dozvolili su pisanje nekog manifesta istaknutih nežidova umjetnika Hrvatske da se Lea Deutsch omogući dalje nastupanje. Međutim, nekakav službeni odgovor, nažalost, nikad nije stigao.
Dalje dvije godine Lea Deutsch s obitelji živi u Zagrebu u sve većoj vjeri. Zabranjeno joj je nastupati, ići u školu. Jedino joj preostaje gledati kako transporti sa zagrebačkim židovima odlaze u nepoznato, a za nju, koju su još do jučer svi kovali u zvijezde, nitko u strahu od ustaša i Njemaca niti ne pita. Sve do posljednje racije na zagrebačke židove u noći 2. na 3. svibnja 43. Književnica Zora Dirnbach.
Ja imam dojam da je umrla od tuge, od razočaranja. Jer je upravo to što se dogodilo, a to je da zapravo niko nije pitao, nije priskočio u pomoć, nije protestirao, to je vjerojatno to dijete, tada je ona još bila dijete, šta je 15 godina, ne? Negdje na neki način pokosilo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.